A já už bych sem teď chtěla pozvat bratra Honzu Zajíce, kazatele z Jihlavy, který má pro nás připravenou poslední přednášku. A už ho sem prosím dopředu a dávám mu slovo.
Je mi milé, že mohu být tady s vámi. Touším potom, aby byl Ježíš vyvýšen a oslaven mezi námi. Já chtěl bych k tomu něčím malým aspoň přispět. Já mám trošičku tak trému před vámi z toho důvodu, že vy jste tady všechno zdravotníci, předpokládám. A je téma o tom, a já se přiznám, já ze zdravotnictvím toho mám málo společného. Aspoň trošičku tedy. Moje manželka je zdravotní sestra a já se jí snažím podpírat v těch věcech, co si prožívá v nemocnici, takže trošičku přes ní vidím, co je to za problémy, ale i za úžasné příležitosti a výzvy. Řekl bych, že tak trošku závidím těm, kteří slouží tam, protože jsou tam větší asi příležitosti. Já dělám fráře a když chci mluvit s člověkem o Ježíši, no tak musím brát stopaře nebo prostě vždycky hledat, jak se vůbec setkat s nějakým nevěřícím. Jste ve výborné situaci, že máte ty lidi kolem sebe a můžete žít, můžete jim svědčit o Pánu. Já ještě na začátek bych řekl tady bratr, co mluvil před mnou, tak bylo to výborné. On mě vzal spoustu myšlenek. A jsem si říkal, škoda, že mluvím jako druhý. Kdybych to měl jako první, tak mám co říkat. Možná je to dobrý v tom, on to měl připravený krásně na prezentaci a asi bych já mu udělal potom problém, že by to musel proškrtávat. A možná i časově, že vypustím nějaké věci a lépe se dostaneme do toho času. Když jste tady zdravotníci, tak je to víc než jenom práce. Je to povolání. A to všichni víte, že. Úžasné povolání od Boha, abychom přinášeli to, co nám Bůh svěřuje, dávali dál. Jednou jsem se účastnil jedné nějaké konference, kde se diskutovalo, a to bylo v církvi, to nebylo mezi zdravotníky, a tam se diskutovalo o tom, jestli nakolik mají ti lidé, kteří slouží křesťané, právě takhle takovýmto způsobem navenek, a je to jejich profese, nakolik mají s tím nést evangelium. A byl jsem zklamán, že tam téměř všichni zastávali, a někteří tedy velice vehementně zastávali, my děláme svoji práci pořádně, důkladně a to je všechno, co máme udělat. Každý má prostě svůj úsek práce. My se máme starat o ty vnější tělesné potřeby lidem. My to děláme poctivě a to evangelium, od toho tady jsou zase jiní profesionálové, to dělají ti faráři a ti kaplani nemocniční a podobně. Mluvil jsem s kolegyní, která je kaplánkou nemocniční, říkala, je to velice těžké k lidem přijít s evangeliem, když ona je duchovní, ti lidé to nechtí. Málo kdo si takového kaplana vezme z těch nevěřících pacientů, aby s ním mluvil. Ale zdravotníci mají autoritu v těch zařízeních a my jsme to slyšeli. A oni od vás čekají často víc, než jenom to, že jim řeknete, jak pomoct nějak tělesně. Oni potřebují takové povzbuzení, dát naději. Zdravotníci mají velký respekt v naší společnosti. Je taková studie, která taková anketa se dělá mezi lidmi celkem pravidelně, jak si lidé v naší společnosti váží jednotlivých zaměstnání. Lékaři a zdravotní sestry jsou na prvních příčkách. Jsou na tom velice dobře. Společnost je bere, váží si jich, důvěřuje jim. Naopak, faráři se umísťují na třetím, předposledním nebo od konce, na třetím místě od konce. Po nich už jsou jenom poslanci, tam bych řekl, že to mají částečně zaslouženě, že? A chudáci teda poslední jsou uklízečky, dělají skvělou práci a lidi to neumí ocenit. Ale duchovní, faráři nebo ti, kteří by takhle mohli sloužit, tak opravdu společnost se na ně dívá jako na nepotřebný, na něco, co tady parazituje na společnosti. Ještě je společnost platí, že jo? To máme pořád ještě ten přežitek z těch minulých dob a je to těžké k lidem přistupovat. To se ještě podporuje takovýma těma různýma kauzama. Lidé se dívají na církve přes to, co vždycky se rozmázne ve sdělovacích prostředcích. A skutečně těžko my, duchovní, k lidem přicházíme. Od vás, od zdravotníků, ti lidé mnohem lépe věci přijímají, protože vás berou za určitou autoritu. Když je člověk ve své profesi dobrý, pak teda může i něco říkat. Svatý Augustin řekl, mluv tehdy, když se tě lidé ptají, a žij tak, aby se tě ptali. A to jedna zdravotní sestra ze Znojma za minulého režimu, ona byla taková, že prostě mluvila o Ježíši. V té době to byl dost velký problém a tak jí to zakázali, že nesmí mluvit o Ježíši. A ona říkala, no a když se mě lidi ptají, no tak pokud se vás budou ptát, tak teda můžete odpovědět. No, to nezakázali. Tak ona si potom řekla, tak Mařenko, žij tak, aby si tě lidi ptali. Skutečně my svým životem můžeme svědčit o tom, že Bůh je živý, dobrý. Naším úkolem je dát lidem víc, než jenom kousek toho zdraví. Přinést jim skutečně spasení. To je povolání pro všechny lidi. To není jenom pro povolání pro ty duchovní. Já to zkusím přirovnat, když máte pacienta s rakovinou. Víte, jaký je to šok pro takového pacienta mu říct, jak na tom je. Že prostě v té chvíli se mu celý život převrátí na ruby. Nejenom jemu, ale celé rodině. A co byste dělali? Určitě jsou tady lékaři, kteří možná i takové věci musí vyřizovat pacientům. Co uděláte, když zjistíte vyšetřením, že ten člověk má rakovinu? Když mu to řeknete, tak chudák se z toho složí. Propadne smutku, beznaději, rodina se z toho sesype. Když mu to neřeknu, on si půjde stejně pokojně domů, bude v pohodě. Když mu něco řeknu, tak ho tím hrozně, nevím, jestli zraním nebo zaskočím, úplně ho psychicky vyřídím v tuto chvíli. Mám mu to říkat? Mám mu brát ten pokoj, v kterým si žije? Jenže to není já, že mu nějak dělám zle v rodině a že bude to. Ta nemoc ho dostala. A já naopak mu můžu pomoct, když mu to teď řeknu včas. Tak mu řeknu, ještě máš určitou šanci. Můžeš jít na operaci. Když to chytneme hned teď, je tam velká příležitost se z toho dostat. Pokud budu mlčet, aby si dál žil v klidu, tak ale ona to brzy zemře. A víte, hřích je takovou rakovinou. Jsou lidé, kteří o tom nevědí, kteří to ignorují, prostě nevědí. Tak jako člověk, který není vyšetřen, tak neví, co mu je. Říká se, že ti, kteří si myslí, že jsou zdraví, tak jsou pouze špatně vyšetřeni, jo? Že každý něco má. Nevíme, co všechno máme. Člověk, který má rakovinu, neví o tom, je v nebezpečí, že zemře. A lidé, kteří jsou, a každý člověk je hříchem, odsouzen ke smrti. A teď my máme takovou tu obavu, má mu to říct? Co to s ním udělá? Se rozčílí? Nebo možná je tam i takový ten, že se na nás lidé dívají skrz prsty potom, že námi budou pohrdat, že ta pozice, kterou si budujeme, že nás druzí tak jako berou jako odborníka, najednou úplně padneme, že jsme omezenci, že ještě věříme dneska něčemu takovému. Ono je potřeba těm lidem říct, protože se jedná skutečně o život věčný. To je víc ještě, než jenom říct člověku, jaký je jeho zdravotní stav. A je to náš úkol. Já jsem přesvědčen, že je to úkol každého z nás, ale nechci říct, že teď musíte každému hned všechno vnucovat. My potřebujeme se nechat vést Duchem Svatým v pravou chvíli říct to pravé slovo. Máme ten úkol, ale potřebujeme hledat Pána, modlit se. Pane, jak si mě chceš použít? Možná máte ty zkušenosti, že jste se snažili, a je to takové to snažení z vlastních sil, kdy člověk narazí. A když to několikrát narazí, tak potom už nemá odvahu do toho jít zase. Když to děláme jenom kvůli tomu, já musím, abych vyplnil nějakou tu tabulku. Já vím, že tabulky si nevyplňujete. Nemyslím si, že je to potřebné, i když já jsem vděčný za tu tabulku, že jsme mohli vidět, jak to tak vypadá. Ale pokud bychom to dělali jenom kvůli tomu, nějakou tabulku, tak nás to bude odrazovat. Tak půjdeme stále s větší nechutí do práce, protože budeme zase se cítit pod takovým tlakem. Nebude to z nás, nebude to z takové té touhy. My potřebujeme mít touhu, my potřebujeme mít proměněné srdce, že vidíme, jak na tom ten člověk je. Že nám leží na srdci. Ne, že musíme. Vzpomínám si na takovou zkušenost. Modlil jsem se. Jako dnes si pamatuju tu modlitbu ten den ráno. Modlil jsem se, Pane, dej mi dneska člověka do cesty, kterému bych mohl říct o tobě. Já mám takovou touhu, jako na jednu stranu sloužit Bohu, přivádět lidi ke Kristu. Ta touha ve mně je. Ale samozřejmě pere se to potom s takovým tím, s tou lidskou možná stydlivostí. Já myslím, že jsem stydlivější než kdokoliv jiný a pro mě je to problém oslovit člověka. A tak jsem se takhle pomodlil a pak jedu vlakem, nastoupím do kupé a teď tam seděl v rohu člověk, takový celkem mladý člověk, a teď já jsem se sedl do druhého rohu, otevřu si Bibli, teď si tam čtu a teď najednou vnímám, jak Duch Svatý mi říká, teď jsem vyslyšel tvoji modlitbu. Tady máš toho člověka, za kterého ses ráno modlil, abys mu řekl o mě. No, ve mně se všechno sevřelo. Jsi si říkal, to ne, jako pro mě je to tak cizí, tak nepříjemný, jen tak někoho cizího něco mu vnucovat. Já to neumím. A skutečně se ve mně všechno sevřelo. Jsem se tak začal vyčítat, že já jsem se tak blbě modlil, to už se nesmím takhle modlit. To je, najednou vnímáte takový jako tlak nějaké povinnosti. To je tak nepříjemné. Bůh nás povolal ke svobodnému životu a ne žít pod nějakým tlakem povinnosti, když se vám nechce, když se ve vás všechno vzepře. V té chvíli jsem byl naprosto zablokovaný a jsem si říkal, ne, to nejde, to nejde. Snažil jsem se na to ze všech stran a prostě ne, nešlo to. Tak jsem si četl dál Bibli a ono to nešlo. Prostě stále Duch Svatý mi to ukazoval. A Duch Svatý mi ukazoval, příště se ale nemodli, já nemůžu vyslychat tvé modlitby. Jestli ty nejsi ochoten udělat ten krok, tak jako je zbytečné se modlit. Jestli tě chci používat, když se za něco modlíš, tak potřebuju najít i ten nástroj. Když tě chci k něčemu použít, tak máš jít. A ve mně se to skutečně pralo a potom mi najednou Bůh dal takové zvláštní poznání v té chvíli. Jsem za to velmi vděčný. Najednou mi Bůh ukázal, že ten člověk, který tam je v rohu, který mi připadá tak nepřístupný, tak najednou jsem viděl, Bůh mi řekl v té chvíli tak nějak takové poznání mi dal, že skutečně naplnil moji modlitbu a že je to člověk, který potřebuje slyšet evangelium. Že to není jen tak někoho oslovím, kdo je úplně mimo a teď se bude podivovat a bude mě nějak se mi vysmívat nebo mě vyžene. A že to je skutečně člověk, který je od Boha připraven tam, aby slyšel evangelium. Že Bůh vyslýchá naše modlitby. Že to není jenom nějaká naše snaha, že se snažíme na všechny strany lidsky lidi oslovat, ale že když se modlíme a necháme se vést Duchem Svatým, že Bůh potom jedná. Najednou jsem viděl i to, že ten člověk to skutečně v této chvíli potřebuje, že je to životní potřeba, i když na to vůbec nevypadal. Já jsem v té chvíli zapomněl na sebe, na tu moji nepříjemnou stydlivost, která mě neustále dělá problémy v životě. Vůbec jsem neviděl sebe, ale najednou jsem viděl toho člověka. Jeho potřebu, to, že on skutečně je vzácný v Božích očích a Bůh ho chce zachránit. A tak jsem ho oslovil, už vůbec nevím, jak to šlo. Řekl jsem mu pár slov. Řekl jsem mu o tom, jak ho Bůh miluje, jak mu nabízí nový život, jaký má pro něj plán. Já nevím, co to bylo, co jsem mu řekl, bylo to skutečně takové hodně stručné evangelium. A ten člověk v tu chvíli najednou měl v očích slzy. Plně tím byl zasažen. Já jsem byl taky překvapen, že jo? To je tak, jako když si jen tak z legrace někde dáte nějakou sportku a najednou vyhrajete nějaký balík peněz a vůbec se to nečekali. A ten člověk potom jako říkal, já zrovna teď hledám a dostal jsem se ke svědkům Jehovovým a hledám, jestli to je ta pravda. Tak jsem s ním mohl o tom mluvit a ukázat mu, kde je pravda. Nemluvili jsme spolu dlouho, já jsem musel za chvíli vystupovat, ale viděl jsem, to bylo pravé slovo v pravý čas. Ale taková ta naše, ta lidskost v nás nám brání, abychom šli do těch věcí. My se vždycky jako bojíme, stydíme se udělat ten krok. A řekl bych tam, kde se nám někdy nejméně chce. Tam právě nejvíc to Bůh připravuje. My potřebujeme zemřít sami sobě a vykročit. Dám nějaký příklad z Bible. Opravdu někdy to bývá hodně těžké. Vemte si takového Ananiáše v Damašku. Znáte ten příběh. Když apoštol Pavel šel do Damašku, Ježíš ho zastavil na cestě, on oslepl, že jo. Ježíš mu řekl, jdi do Damašku, tam ti bude řečeno, co máš dál udělat. A teď Bůh přišel za Ananiášem a říká mu Ananiáši, jdi hned do té ulice Přímé. Tam je ten Saul, který se modlí, právě se mu dostalo vidění, že k němu přicházíš a položíš na něj ruce, aby viděl. A on, no to ne, to nemůžu, když přece víš, on sem přišel, aby nás zatkl. On lidi dává do vězení, on je proti křesťanům, on právě před ním se tady schováváme. Bůh mu řekl, jdi, on je má nádoba vyvolená. A Ananiáš udělal to, že vykročil. Šel tam. A Bůh si ho zvláštním způsobem použil. Možná vůbec neměl žádný dar uzdravování, ale položil ruce na Saula a Saul viděl. A byl naplněn Duchem Svatým. Obrátil se. A to je jenom z toho, že ten Ananiáš vykročil v poslušnosti do toho, co se mu v žádném případě nechtělo, kde by se schovával. On by předtím utekl. Možná ty zkušenosti máte taky. Situace, kdy prostě nám se nechce, budu dělat raději cokoliv jiného. Jenom do toho to nemůžu jít. Je to zvláštní, zrovna tyto situace si Bůh potom nadpřirozeným způsobem používá. Tam, kde my si myslíme, tak toto nemůže být Boží cesta. Boží úmysly jsou jiné než naše úmysly. Boží cesty jsou naprosto jiné. My potřebujeme překročit to, co nám připadá, že toto je Boží cesta, tam to nemůže být Boží cesta. Dám ještě jiný příklad z Bible. Když Filip, jeden z těch 7 diakonů, po tom, co přišlo pro následování do Jeruzaléma a odešel do Samaří, tak on zjistoval evangelium v Samaří, Samaří se obrátilo. Bylo tam takové nádherné duchovní probuzení, lidé se obraceli, a on tam byl vlastně jediný takový ten starší zkušený křesťan, který vedl ty mladý v těch prvních kručcích. Řekl bych, nesmírně důležitý člověk v té chvíli. Teď k němu přišel anděl a říká mu, Filipe, seber se a jdi na tu opuštěnou cestu, která vede do Gázy. Znáte ten příběh, že? Moc dobře. Jak bychom my se podívali na tu situaci? My bychom si řekli, no to přece nemůže být od Boha toto. Když on je tam tak nesmírně důležitý teď. Když se to tam rozpadne, když on odejde. Takovýhle kazatelé bychom hnali k zodpovědnosti. Prostě buď věrný tam, kam tě Bůh postavil. Jak to můžu opustit? To, že mě Duch Svatý vede někam na pohřeb, když to nemá smysl, kdyby mě vedl na nějaké ještě požehnanější místo. Tak dobře, ale tam, kde nic není? Jak to můžou být boží cesty? A on ten krok udělal. Bůh se velice použil. Nejenom, že uvěřil ten komorník, ale on s evangeliem jel do Etiopie a do dneška etiopská církev se odvolává, nám evangelium přišlo tehdy. Myslím, že si ho Bůh použil ještě skutečně mnohem větším způsobem, než v tom Samaří. Ale prostě je potřeba být ochotný a nechat se vést Duchem Svatým a mít jistotu v tom. Jsou lidé, kteří řeknou, mě Duch Svatý vede tak nebo tak. A jsou zatím často touhy a přání těch lidí. Většinou to bývá naopak. Že když Duch Svatý mě někam vede, tak právě tam se mi nechce. Předtím bych utekl. My se potřebujeme pokořit a vydat se Pánu, Pane, jsem ochoten jít, k čemu ty mě chceš povolat. Když Bůh posílal Petra do Cezarie, byl ve Filipech, v Jope, posílal ho k tomu Korneliovi, tak si nemyslete, že Petrovi se chtělo. On by tam nikdy nešel, k těm pohanům. Ale Bůh mu dal zjevení, takové to vidění, že ho to nepošpiní a chtěl si ho tam použít. A on teda v poslušnosti vykročil. Zapřel to, o čem byl předtím přesvědčen, jeho zkušenost byla, nikdy nepůjdu k pohanům. Držím se pevně toho, jak mý otcové to vždycky zastávali. Ale on chtěl být veden Duchem Svatým. My jsme velice závisí na tom, abychom se nechali vést Duchem Svatým. Je to skutečně někdy do situací, které my si neumíme ani představit. A když se tomu budeme vyhýbat a budeme si hledat takový ty tam, kde to bude schůdný, tak možná budeme přicházet na to, zase se nedaří a zase se nedaří a zase se nedaří. Buďme ochotní dělat i ty kroky, které vypadají možná i nebezpečně. Dám ještě takový příklad. Stalo se mně, že takhle večer, už bylo dost pozdě, mi zazvonil telefon. Volá nějaký člověk a volal s kým. Chci si vzít život. Jsem prostě úplně v koncích. Mám tady vedle sebe nabitou pistol. Koupil jsem se alkohol, abych se trošičku k tomu dodal kuráž. A už teď se chci zastřelit. Ale ještě jsem si řekl, zkusím jednu poslední možnost. Zavolal nějakého operátora, ať ho spojí s nějakou církví v tom městě, kde žiju. A tak ten operátor mě takhle přepojil. A teď on, jestli mu můžu pomoct. No víte, není to příjemný jít v noci k někomu, kdo má nabitou pistol. Vy nevíte, kdo to je. Máte dojem, to je nějaký takovej, možná psychicky narušený, nebo kdo ví, co to. Ještě trošičku, jestli má upito, jako, co bude? Že jo, mám rodinu, přece nenechám děti, aby byli sirotci. Ale já jsem prostě v té chvíli jsem viděl jednu věc. Můj život možná teoreticky je nějak ohrožen. To člověk nikdy neví. Ale rozhodně méně, než život toho člověka, jestli já ho nechám. On mě bere za poslední šanci ve svém životě, když já ho teď odmítnu. tak on se zastřelí. Nebylo to jednoduché. Šel jsem tam k němu, měli jsme dlouhý rozhovor, seděli jsme spolu na posteli, vedle sebe měl nabitou pistol. Mohli jsme se spolu modlit, ten člověk mohl prožít takové osvobození, mohl vydat svůj život Ježíši. Sebevraždu nespáchal. Ale víte, to je to nechat se skutečně vést Duchem Svatým v každé chvíli, i tehdy, když nám se skutečně nechce. Když se bojíme, když se v nás všechno vzpírá. Hledáme cesty, takové ty naše. Modlíme se, Pane, požehnej mi moji cestu. A naše modlitba má být, Pane, ukaž mi, jaké jsou tvé cesty. Chci se nechat vést tebou. Je potřeba, abychom prožili takovéto skutečně zmocnění Duchem Svatým. Abychom rozuměli Bohu, co po nás chce. Možná to znáte, já to znám velice dobře, život z vlastních sil. Kdy jako máte určité plány, nebo děláte to tak, jak to dělají jiní, mají úspěch, budu to dělat stejným způsobem. A nejde to. Když se snažíte sloužit ze svých sil, tak možná v první chvíli do toho budete schutí, protože to někde okoukáte a oni mají úspěch. Tak já budu dělat taky takový úspěchy. A budu ještě lepší, za chviličku budu mnohem dál. A když prostě ze svých sil se snažíte sloužit, tak najednou jste možná frustrováni tím, ono se nedaří. Já jsem měl nějaké představy, ono to takové není. Já jsem se za to modlil a Bůh nevyslyšel. A když to děláte dlouho, tak síly dochází. Až potom se člověk dostane do té situace, kdy si říká, kdybych nemusel, tak ne, radši ne. Stejně, když budu takhle sloužit, nemá to žádný efekt. Když budu mlčet, když to vyjde na stejno. A nebudu pod tím těžkým tlakem nějaké povinnosti. Možná potom se nám obrací ten pohled na Ježíše, na to, že je krásné mu sloužit, se nám to obrací v takový ten pohled, musím mu sloužit, musím, on mě pořád do něčeho nutí, něco, co se mi nechce, co je mi už protivný. A možná ty věci děláme skutečně jenom z takové té povinnosti. Takový ten farizejský přístup. Prostě tady si splním nějaké body, nějakou povinnost. Vzpomínám si, když jsme dělávali, takový projekt byl, že se chodívalo s videokazetama a nabízeli se po bytech, po domech. Nevím, jestli jste to někdo zažili. Myslím si, že to byl dobrý projekt, ovšem záleželo na tom přístupu k tomu. A mně to bylo tak nepříjemné, když prostě ty lidi odmítali, že neměl jsem ten správný postoj toho, že bych za ty lidi se modlil, že bych za ně bojoval, že bych se nechal vést Duchem Svatým, co jak, ale prostě vzal jsem to tady, mám nějaký projekt, a teda, abych si to odškrtal, tak to budu dělat. A víte, když na mě chtěli poslat psy a podobně, tak jako to se člověku potom, tak se to, mu to zprotiví, že jsem potom k dalším bytům, když jsem chodil, tak jsem vždycky měl jedinou touhu. Kéž by nebyli doma, kéž by neotevřeli. Tak jsem si uvědomil, když jsem na tom jako ti jehovisky, taky chudáci z povinnosti zvoní u zvonku, kolik si musí prožít odmítnutí, s jakou nechutí a jenom povinně teda ještě. Co pak nás Bůh povolal k takovému křesťanství? To potom člověka skutečně přestane bavit a nemá chuť v něčem takovém pokračovat. Bůh nás povolává k tomu žít pro něj a nechat se jím používat, aby jeho slovo znělo. Ale tam je důležité, abychom se skutečně nechali vést Duchem Svatým. První důležitá věc je, abychom měli srdce pro ty lidi. Abychom skutečně s nimi měli soucit. Tak jak to čteme u toho v tom příběhu o milosrdném Samařanovi. Ten příběh znáte. Když ten člověk upadl mezi lotry, kteří ho zbyli, nechali ležet polomrtvého, kolem šel kněz a pak levita. Prošli kolem. Myslím, že jim chybělo to nejdůležitější. Oni pro něj neměli srdce. Neměli lásku. Bylo jim to jedno. Oni sice sloužili někde v chrámu, myslí si, jak slouží Bohu, ale Bůh nestojí o nějaké formy, aby si sloužil. On stojí o službu, která jde ze srdce. A když vidím takového člověka, tak ho nemůžu nechat tam ležet. Jak jsme na tom my? Já si pamatuju, jel jsem jednou, žil jsem v takové oblasti, kde jsem měl několik zborů, a teď jsem je objížděl a v neděli prostě ráno to bylo prostě jet z jednoho místa na druhý a to bylo všude jako po vymření, že jo, klid. A teď já jsem sednul do auta a jedu. A teď tam jedu kolem jednoho auta, který stálo u silnice a někdo tam jako chudák měl problém s autem. Teď na mě mával, že jo. Já jsem koukal na hodinky, za chviličku mám tamhle kázat, já teď se tady nemůžu s nikým zdržovat, já nejsem žádný automechanik, já bych mu stejně nepomohl. Jsem si to vysvětlil, prostě spěchám někam. To, že má problém. To mi bylo v té chvíli jedno, protože pro mě bylo důležitější přijít včas, aby někdo neřekl, ten farář jezdí pozdě. Prostě udělat si tu svoji povinnost. Bůh mě velice obvinil z toho, že já pro to, abych si sám splnil nějakou službu. Je to služba Bohu? Snažím se zalíbit lidem. Mám být otevřený pro to, pane, kde si mě chceš použít? Není toto teď důležitější? Já potřebuju být vnímavý pro Ducha Svatého a ne jenom být upnutý na to, tady mám plnit toto, toto, toto. A Duchu Svatý, jestli ty po mně ještě něco chceš, tak musíš respektovat můj plán, jaký mám. A zkusí najít místečko tam, jestli ještě se ti někam vejde, abych si nechal tebou vést, ale jinak já to mám všechno zorganizované. Rozumíte tomu přístupu? Pak se mi stalo a netrvalo to dlouho, zase jedu, přibližně v těch samých místech, taky v neděli ráno, zase nějaký auto, asi nějaký jiný. Nevím, jestli to byl dotyčný. A já prostě, jak jsem to tak prožil, takovou tu svoji zahleděnost do těch, toho, co já si mám splnit, to, že mi chyběl soucit s lidmi, tak jsem tam prostě viděl člověka, zastavil jsem a on říkal, já spěchám do práce, došel mě benzín. Mohl byste mě dotáhnout tady k té nejbližší benzínce? Já jsem to měl při cestě. Nebylo to zdržení. Já jsem mu tím mohl pomoct. A stihnul jsem i kázání. Jsem za to byl tak vděčný. My potřebujeme vidět potřeby druhých. V té chvíli je pravda, není tam ten čas, teď si s tebou sednu a budu ti zvěstovat o Ježíši. A my se nemůžeme dívat jenom na to, prostě budu z toho mít nějaký to, ten prospěch, že teda tam řeknu evangelium. Někdy neřeknete, ale prostě miluju toho člověka, nemůžu vidět, jak on trpí. Máme pracovat, sloužit se soucitem. Ježíš ten měl mimořádný soucit. My se máme hodně co od něj učit. Vemte si jednu takovou situaci, já vám ji trošičku popíšu. Bibli čteme na jediném místě, že Ježíš s učeníkama si řekl, pojďte na pusté místo, abychom si odpočinuli. Ani jinak pořád prostě Ježíš sloužil, sloužil, sloužil. Tam s učedníky si naplánoval, teď si odpočineme. Přepluli Genezarecký jezero a teď, když vystoupili, oni se to nějak domákli, tam ty zástupy, že jo, a už se tam seběhli a už tam na něj čekali. Teď oni si chtěli odpočinout. No já bych asi v té chvíli udělal to, že když bych jako je viděl, tak bych řekl učedníkům, pšt, potichu, pojďte tudy, ať si nás nevšimnou. Přece si chceme odpočinout. Musí to taky respektovat, když tím sloužím do roztrhání těla. Odpočinek je důležitý. A tam čteme, že Ježíš měl soucit s těmi zástupy. Na jiném místě čteme, že viděli je jako ovce bez pastýře. A tak jim sloužil. Vyučoval je tam, uzdravoval, prostě sloužil jim, co potřebovali. A když byl večer a učedníci za ním přišli, tak už je propust. Ať se jdu najíst do okolních městeček. A samozřejmě myslím si, že jim nešlo tolik o to, aby se ty zástupy najedly, ale zatím bylo to, aby jsme se my i taky konečně najedli a konečně si odpočinuli, když kvůli tomu jsme se jeli. A Ježíš jim tam říká, no dejte vy jim najíst. No proč? Přece se chceme odpočinout. Tak jako oni měli dobrou výmluvu, že jo. My máme jenom 2 ryby a 5 chlebů, že jo. Nebo co my můžeme? Ježíš řekl, no tak mi to dejte. Namnožil to tam. No to nebyla svačinka na 10 minut. Prostě těch 5 000 mužů, kromě žen a dětí, to trvalo. A on sloužil, sloužil. Prostě neohlížel se. Oni potřebují i najíst. Přece by zemdleli na cestě. Jemu šlo o člověka jako takového. Tak je nasytil. A potom učeníkům řekl, jděte na loď, plujte na druhou stranu, já zatím propustím zástupy. Propustil zástupy a co tam čteme? Zbyl mu kousíček času. My bychom asi vyčerpáním padli a konečně si zdřímnu, aspoň tu 1/4 hodinku, nebo možná déle. On tam vyšel nahoru a modlil se. Pro něj bylo důležité mít společenství s Bohem. Důležitější než nějaký odpočinek. A pak šel za nimi k ránu po té vodě. Znáte ten příběh. Já jsem teď pospojoval pár příběhů takhle, jak jsou za sebou psaný, abychom to viděli v celku. Ježíš, i když byl unaven, on viděl víc potřebu těch lidí. Když neměl čas na sebe, tak ale aspoň chvilka času udělal si ten čas, aby byl s Bohem. A toto je druhá důležitá věc, ta první, že Ježíš měl soucit s lidma a to je hrozně důležité pro naši službu, abychom skutečně měli tu lásku v srdcích. A ta je jenom od Boha. To je jedním z ovocem Ducha Svatého. Jestliže žijeme skutečně v té Boží přítomnosti a Duch Svatý v nás přebývá, potom nás vede k té lásce k druhým. A ta druhá věc je, abychom měli to úzké společenství, budovali vztah s Bohem. Tak jak Ježíš, prostě už není čas na nic jiného, ale na modlitbu si ten čas udělám. Abychom si hlídali ten vztah v tom smyslu, aby nám ten oheň v nás nevyhasl. Oheň Ducha Svatého. Ve Starém zákoně tam čteme, že v chrámě, anebo už předtím ještě, když byl jenom ten stan setkávání, tam hořel oheň stále. A Bůh řekl Mojžíšovi, ten oheň bude stále hořet ve stanu. A od něj budeš potom zapalovat dříví a tak. Ale prostě budeš stále udržovat tento oheň. Je to velice důležité, abychom hlídali ten vztah, ten hořící vztah lásky k Bohu. Abychom s ním šli všude, abychom to neustále si v sobě živili. Ne, že prostě teď budu mít dovolenou, tak jako si jedu užívat po svým. Ale stále s Pánem. Ať dělám to nebo to, tak neustále s ním. Víte, ono je velice těžké, když si necháte ten oheň Ducha Svatého vyhasnout, tak ho znovu rozhořet. Máte ty zkušenosti? Já vám řeknu takovou svoji zkušenost se zatápěním kotle. Jo? Když jsem žil na jednom takovém místě taky před lety, měli jsme v domě velký kotel a já jsem to už zdědil takhle, ten kotel. Bylo mi řečeno, že je to kotel na koks, tak jsem v tom topil koks, no byly s tím obrovské problémy. Když mě ten kotel klesl pod 80 stupňů, tak už jsem nezachránil oheň, už mě to vyhaslo. Takže já jsem to neustále musel držet nad 80 stupněma. A to bylo neustále chodit přikládat. Vždycky maximálně na 4 hodinky jsem mohl se vzdálit z domu. Jinak by mi to vyhaslo. To už jsem věděl přesně, kolik 4 hodiny. To znamená každou noc, ve 3 hodiny v noci jsem chodil ke kotli do sklepa. Nebylo to vůbec příjemné. Potom, když jsme kotel rušili po letech a měnili ho za plyn, tak jsme zjistili na to, že tam zjistili, že byl nějak obráceně rošt a v tom byl ten problém. Jo? To jsem netušil. Takže takovéto problémy neustále chodit přikládat. A řeknu vám, když jsem někdy to prospal, v noci se mi nechtělo jít zbudit, ke kotli, ale já jsem teda jako radši chodil, protože jsem viděl, co by mě čekalo. Nebo někde jsem se zdržel víc. Prostě z nějakého důvodu jsem nepřiložil. Kleslo mi to pod 80 stupňů. Víte, my jsme doma měli furt horko, jo? To jsme měli furt otevřený okna, ono, když vám to takhle pořád hoří, tak protopili jsme obrovský peníze, jo? To bylo zoufalý. Ale když mi to kleslo, tak jsem věděl, zítra celé dopoledne budu kotel roztápět. A nejsem tak šikovný jako jiní. To bylo prostě všechen ten popel, to všechno vyčistit a teď to... Prostě dostat to nad 80 stupňů, to byl pro mě téměř nadlidský výkon. Jsem stopil všechny židle, co jsme měli tam. Já jsem neměl, potom mě jeden bratr vždycky vozil z lesa dřevo, to já jsem takové věci neznal, že... Prostě dostat to znovu zpátky do toho ohně, aby se to rozhořelo, dá práci. A když si svůj život zanedbáš, necháš to být, on ti může vyjasnout. A potom, já neříkám, že se nemůžeme vrátit zpátky k Bohu. Ano, když činíš pokání, Bůh tě znovu přijme. Ale nemysli si, když jeden den si půjdeš vlastní cestou, takže druhý den ráno vstaneš a jako, že je všechno v pohodě, půjdeš k Pánu a budeš dělat zase velké věci a budeš žít v jeho přítomnosti a on ti bude úžasně žehnat. To je potom těžké opravdu v pokání hledat Pána celým srdcem a dostat se k němu. Pán nás přijímá, on to, tu náruč má otevřenou, ale my míváme problém k němu potom přijít. Přijít s kým? Zase jsem zklamal. Troufnete si přijít jen tak, jako nic se nestalo? Potom máte takový ten blbý pocit, jak to, že jsem zase padl. Možná řeknete Pánu, prosím tě, ještě naposledy to se mnou zkus, ještě jednou mi odpusť. Slibuju, že příště už se to nestane. A když zase padneme, tak potom nemáme odvahu už vůbec přijít k Bohu, protože si řekneme, no tak teď už to bylo naposledy, teď už vlastně nemůžu přijít, Bůh už mě nechce přijmout. A to nebylo, že Bůh mě nechce přijmout. Já jsem mu řekl, že to už bude naposledy. Jeho trpělivost je, nebo jeho láska je nezměrná. Dokud žijeme v té době milosti, a to žijeme, tak můžeme k němu přicházet, ale my sami si zavíráme ty dveře. A když stále padáme do stejného, tak potom náš život je takový to křesťanství z vlastní síly, kde nás to nebaví, nic se nám nedaří, modlit se, číst si Bibli, to je taky nuda. Já nevím, jestli to znáte, jo? Já jsem to mnohokrát zažil. Na jednu stranu někdy Bible je tak úžasné Boží slovo. A někdy je to tak obyčejná literatura, která vám vůbec nic neřekne. To už bych si radši otevřel cokoliv jiného. Proč někdy tak rádi se modlíme a zapomeneme na čas a někdy je nám zatěžko i pár vět říct Bohu? To je to, kde si stojíme? Jsem v jeho přítomnosti? Udržuji ten plamen Ducha Svatého? A nebo si jdu někde vlastní cestou. My potřebujeme skutečně hlídat. Víte, řeknu k tomu ještě jednu věc. Tam v tom Mojžíšovi je řečeno, že ten oheň, budeš udržovat oheň a od něj vždycky potom rozpálíš to ostatní. Každý den tam potom přiložíš. Jestliže v nás hoří oheň Ducha Svatého, tak potom my můžeme jako lehce zapalovat další. Potom všechno, co Bůh přináší do našich životů, my to vidíme, my můžeme hořet. A pokud my sami doutnáme jenom, spíš jako ten, to smrdí, ten kouř, to odradí druhý, to druhý nepřitáhne a my nemáme co zapálit. Vemte si to asi tak, jako když máte hromadu dřeva, pokud v kotli nebudete mít oheň, a budete přikládat do ohně, do kotle, tak se nic nestane. Tak to tam bude jenom jako sklad dřeva v tom kotli. Tam je potřeba, aby byl ten oheň, A pak je, co přikládá, pak když přikládáte, tak to hoří víc a víc. Jestliže my si necháme zhasnout oheň Ducha Svatého v našem životě a budeme přikládat dál to, že budeme denně si číst Bibli a snažit se sloužit a tak, a bude to z našich sil, nebude to takový to, co se přidává skutečně do toho Božího ohně, tak pak sice budu mít chytrou hlavu, že Bibli už znám, ale v mém životě to nebude vůbec nic působit. Vůbec se můj život nebude rozpalovat. Myslím, že jsou i takový křesťané, kteří jsou velice chytří, Bibli znají perfektně, ale v jejich životech to vůbec nic nevypůsobí, protože jim chybí ten oheň Ducha Svatého. To písmo potom není přikládání do toho, aby to víc hořelo, ale jenom se to skladuje v člověku, že potom si myslí, jak je chytrý, co všechno nezná. A Bůh si ho nemůže používat. My máme žít z moci Ducha Svatého. Apoštol Pavel říká v 8. kapitole Římanům, já vám to přečtu, tady je řečeno, ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha Svatého, jestliže ve vás Duch přebývá. My nemáme žít z vlastních sil, ale ze síly, z moci Ducha Svatého. A Duch Svatý se ti je chce používat. Bůh připravil před námi skutky, abychom v ní chodili. Znáte to slovo, že jo? S Efeským 2. kapitola 10. verš. Že jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom chodili ve skutcích, které nám Bůh připravil. Co si představíte pod tím, když se řekne, no máme dělat dobré skutky? Některým hned naskočí takové to skutkaření, abychom se Bohu líbili. Někteří to dokonce tím podmiňují spasení. Tak jako snad budu spasen, budu se snažit. A to vůbec není o tom snažit se, abych byl spasen. Tady ty dobré skutky nejsou ve smyslu, musím něco dělat, abych se Bohu líbil. Ale to je, že Bůh připravil můj život dopředu a já do toho vstupuju, abych žil podle jeho vůle, tak jak jemu se to líbí. Bůh má s tebou svůj plán. A hledej ty plány. Jsou dokonalý. A když se podíváme zpětně do svých životů, jak hodnotíme to, čím procházíme? Vidíme v tom tu úžasnou Boží ruku, jak Bůh si nás používá, ačkoliv jsme nepatrný nástroje, neschopný na cokoliv, tak Bůh v mém životě dělá mnohem víc, než to bych si vůbec myslel, že by tam mohlo být. A nebo máme ten dojem, že já jsem tak schopný, tolik toho udělám, žádný výsledek, že se nedaří. Ono je potřeba jenom vstupovat do toho, co nám Bůh připravil. A Bůh to nadpřirozeným způsobem potom požehná. Bůh s tebou má svůj plán. Hledej tyto jeho cesty. Hledej, jak do toho vstupovat. Máme ještě chvilku čas? Já mám obavy, abych vás moc neunavoval. Ale mám ještě, já to zkrátím. Mám tady nějaké věci na srdci. Někdy se dostáváme do situací, které, jak už jsem předtím říkal, jsou nám nepříjemné, ale my potřebujeme vidět, že i ty nepříjemné situace Bůh připravuje, aby si nás použil nadpřirozeným způsobem. A co v takových situacích děláme? V té chvíli často řekneme, tak tohle ne, tohle nechci. Možná se modlíme, pane, vysvoboď mě z toho. A nevidíme, že Bůh tím něco připravuje, něco, co přesahuje naše pomyšlení, že Bůh bude dělat větší věci. Já bych tady chtěl ukázat jeden nádherný princip, krásný příběh z Bible o tom, jak si Bůh použil Pavla se Silasem ve Filipech. Oni tam přišli na misii, sloužili tam požehnaně. Ta dívka, která byla obsazená duchovním nějakým nečistým duchem, byla osvobozená. teď najednou přišla situace, která vůbec se nám nesrovnává s tím, když dobře sloužím Bohu, tak přece Bůh by mě měl žehnat. A mělo by se mi dařit. Jak to, že najednou přijde něco tak nepříjemného? Je to v 16. kapitole Skutků. Oni takhle požehnaně sloužili, ti páni té dívky si uvědomili, že přišli o zisk, který z té dívky měli, dokud byla obsazena. Přivedli Pavla ze Silasem před městskou radu, tam z nich strhali šaty, zbičovali je, zostudili je a zavřeli je do vězení. Do nejhlubšího vězení, nohy do klády. A bylo jim velice těžko. Co v takové chvíli byste dělali? A my se dostáváme do situací, neříkám do takovýchto, já si myslím, že na tom nejsme zdaleka tak těžko, ale možná situace, které jsou nepříjemné. Sloužíme Bohu a teď se nám to obrátí najednou úplně proti. A my se tam potom litujeme a vede nás to k tomu, tak příště toto už dělat nebudu. Možná nás to vede i k tomu, že Bohu vyčítáme. Co byste v té chvíli dělali tam? Někteří by si vyčítali, asi jsem někde zhřešil. Nějak stojím mimo Boží vůli. Jiní by se modlili, pane, vysvobodně ho z toho. Jsou i takoví, kteří by říkali, ah, Satan to chce tady rozbít, my budeme bojovat proti Satanu a my budeme tady všechno lámat. A takoví ti, řekl bych, co jsou hodně v extrému, prostě, že všechno svou silou bych řekl, prostě to překonáme, všechny ty útoky toho zlého, my jsme silnější a do toho. Někteří by to tam vzdali a řekli by Bohu, možná by mu to přímo neřekli, ale sami by si to řekli, tak jako končím, už dál nebudu sloužit. Myslím si, že pro ně to nebyla jednoduchá situace a že jim možná chvilku trvalo, než udělali ten krok, o kterém čteme. Tam čteme, že o půlnoci se modlili, chválili Boha. Myslím, že jim to trošku trvalo, než se k té půlnoci prokousali k tomu, protože ty otázky v sobě asi měli. Co za tím je? My jsme někde zřešili? Nebo Bůh není věrný? Je to nějaký útok od Satana? Jak to máme řešit? Nebo podléhali sebelítosti? Někteří k tomu mají velice blízko. Jakmile přijde něco nepříjemného, už se litují a už koukají po tom, kdo mě bude litovat a chodí za váma a vyprávějí vám ty své příběhy stále dokola a čekají, že je budete litovat. Oni tam neměli, kdo by je litoval. Oni se prostě prokousali k tomu, my stojíme v Boží vůli. To, že jsme tady z Božího povolání ve Filipech. To, že jsme tady osvobodili tu dívku, to bylo Boží povolání. A stojíme na tom, že to bylo dobré. A jestli tady přicházejí nějaké těžkosti, na to nemusíme se dívat. Nemusíme tomu podlehat, to můžeme ignorovat. To, že nám něco je nepříjemné, není důležité. Důležité je to, jestli se děje Boží dílo. A pane, tobě se to z ruky vymklo? Ale ne. Jestli skutečně své životy vydáváme do Božích rukou, Bůh je věrný. Ať se cítíš jakkoliv, on tě nepustí. Někdy to vypadá, že je konec, ale to je jenom poločas. To, když Ježíš umíral na kříži, to taky vypadalo, že je konec. Učedníci byli prostě z toho úplně hotoví. Když Ježíš potom šel s těma dvouma do Emaus, tak oni říkali, no, my jsme si mysleli, že on snad je ten poslaný od Boha. Ale už je to 3 dny, nic to nebylo, je konec. Oni žili v naději, ale potom najednou jim naděje zmizela. Protože to se nevyvíjelo tak, jak oni by si představovali. Někdy ty těžkosti vypadají, že jsou konec, ale nevěř tomu, to je poločas. Jestli jsi v Boží ruce, tak Bůh s tebou má plán a on nakonec své vítězství zjeví. A tam to bylo úžasné, že oni pána chválili, děkovali mu a Bůh dal zvláštní proměnu situace. Jsem přesvědčen, že kdyby nezměnili postoj v tom, že by Boha chválili, tak k tomu nedošlo. Já si dokážu představit celkem, jak asi, co mohli říkat. Neříkám, že to tak bylo, my to v Bibli nečteme, ale ten postoj možná měli takový, pane, nebudeme se přetvařovat, jako bolí nás všechno, že jo? Nebylo to dneska příjemný. Ale je to vedlejší, že nám něco jiné je příjemný. Nám jde o to, aby se dělo tvé království, aby tvoje vůle, a my ti důvěřujeme, že se ti to z ruky nevymklo. A my tě chválíme za to, i když nerozumíme tomu, proč se to teď takto děje. A ty máš s tím nějaký plán. Ty bys to jen tak nedopustil, jen tak, že bys si na nás zapomněl, ať nás tady týrají, že je ti to jedno. Ty nás přece miluješ. A teď je o nás. A jestli procházíme něčím tak těžkým, tak to má nějaký hlubší význam. I když my mu teď nerozumíme, tak ale je dobrý. A my ti děkujeme za to. A pokračuj, pane, ten svůj plán doveď do cíle. Postoj, který je změněný, díváme se na Ježíše, i když procházíme těžkýma věcma. Ne na sebe. A tam potom se uvolnila boží moc, zatřásla se vězení, ten žalářník přišel. To je stejně zvláštní. On přijde, teď se bojí toho, že mu vězňové utekli, že jo? Otevřený vězení, chce se zabít. Pavel mu tam říká, nic si nedělej, jsme tady všichni. Co si myslíte, že by v té chvíli měl udělat? No, honem vzít zase zámky a pozamykat to, že? On místo toho padne na kolena a říká, bohové a páni, co mám dělat, abych byl spasen? Když oni mu tam nic v té chvíli nezvěstovali. Ale boží moc tam působila. A my potřebujeme více spoléhat na boží moc, která působí. A myslím si, že toto je to, co nám obecně v našich životech chybí. Tady v naší zemi, v naší společnosti, že křesťané možná více se spoléhají na nějaké ty křesťanské programy a já jimi teď nepohrdám. Já jsem vděčný za všechny křesťanské programy. Ale chyba je, pokud se na ně spoléháme, nespoléháme se na boží moc. Aby Bůh jednal svou mocí. V prvotní církvi to Bůh dělal. A tam to vidíme, co všechno se dělo. My dneska se snažíme to dělat po svým. Máme zkušenosti. Víme, jak to dělat. Možná si myslíme, že velice úžasně sloužíme. Ale kde je to ovoce? Takové, jako bylo tam. Nebo jaké vidíme na mnohých jiných místech i v dnešní době ve světě. Proč to nemáme tady? Očekáváme tu boží moc? Necháme se vést Duchem svatým? Někdy to zbytečně prospíme. Bůh si nás chce použít. Bůh si tě chce použít. Chtěl bych říct ještě jednu takovou osobní zkušenost, která byla pro mě velice bolestná a nikdy na to nezapomenu, to, že Bůh si nás chce používat a my někdy zklameme. Stalo se mi před lety, že mi Bůh dal na srdce jednoho člověka, abych mu ukázal na Ježíše. To byl automechanik, tak jsem se svým autem jel k němu, aby mi auto opravil. A to auto jsem si vyzvedl v neděli, zrovna říkal, jako v neděli odpoledne zavolal mě, ať si ho vyzvednu. Jenže já jsem zase spěchal, zase na nějakou jinou bohoslužbu, že jo, tak jsem si říkal, vezmu auto a musím honem, abych stihnul. Vezmu si auto, vyjedu na konec té vesnice a auto najednou přestalo jet. Otáčky úplně zmizely a jenom na volnoběh tak jako to jenom poskakovalo. Já jsem s problémama auto otočil a doskákal zpátky. Teď jsem spěchal, že jo, za chvilku už bych měl to. A říkám mu, jako to auto nejede, on říkal, to není možný, že jo, takže to se mnou vyzkouší. Sedli jsme si do auta a teď jsme to tam projížděli kolem, jeli jsme tam do nějaké další vesnice, jezdili jsme, auto jelo v pořádku. A já jsem jako vnímal, že to je ten čas, kdy mu mám říct o Ježíši. Já jsem v té chvíli nebyl tak nějak na to připraven, možná ochoten, možná zase takové to, ta stydlivost, že jo, to prostě, jakmile se nenecháme skutečně vést Duchem svatým a nejsme v těch modlitbách v očekávání na Pána, zase se potom projevuje ta tělesnost. Zase ne, to nejde a takový. A to, tu příležitost jsem nevyužil. A dojeli jsme zpátky, on mě auto předal, s autem nic nebylo, tak jsem odjel a pak jsem zjistil nějak druhý den, že nějak mě jedou hůř brzdy. Tam nějaká hadička byla otočená v obráceně. Tak jsem zajel za ním, aby se mi na to ještě podíval, na tuhle věc. To bylo 2 dny potom. Přijedu tam do servisu a scháním toho člověka a jeho kolega mi říkal, no s ním už mluvit nebudete. On včera spáchal sebevraždu. Neumíte si představit, jak mě v té chvíli bylo. Jsem věděl, že Bůh mě povolal, abych mu ukázal na Ježíše. On vypadal v pohodě, já jsem nevěděl, že má tak hluboké problémy, které ho doženou až k sebevraždě. Tak jsem si říkal, no tak teď se necítím, odložím to na příště, ještě bude příležitost. Už nebylo. Je to hrozně těžké přijmout Boží odpuštění i v takové chvíli, protože najednou jsem na mě leželo to, já za to můžu. Bůh si mě chtěl použít, já jsem to propásl a on zemřel kvůli mně. Je hrozně těžké potom žít s tím pocitem. Je hrozně těžké přijmout Boží odpuštění a jít dál znovu a sloužit. A možná právě takovéto situace nás potom vedou k tomu, že příště už nikdy nechci něco podobného zažít. Už nechci propásnout příležitost. Asi potřebujeme, aby nám Duch Svatý ukázal, otevřel oči, že se jedná skutečně o životy. Že to není jenom nějaký koníček, někoho baví se bavit s lidma, tak jim něco řekne o Bohu. Tady se jedná skutečně o životy. A Bůh si nás k tomu povolává. On tě tam potřebuje. Moje manželka je zdravotní sestrou. Ona se často setkává s lidmi, kteří jsou skutečně na smrtelném posteli, doslova. A to mnozí z vás taky máte. A je ta poslední, která má šanci tomu člověku ještě říct o Ježíši. Je ta poslední, která se s nimi může modlit. A je to těžké, když ten člověk třeba nemá zájem. A my potom se spolu doma modlíme a zápasíme za toho člověka, aby se otevřel ještě, aby byla ta příležitost, aby to nepropásla. Co to skutečně, je to boj o životy. Bůh nás si k tomu povolává. On si tě chce použít. Skutečně nadpřirozeným způsobem, protože je to jeho moc, která to dělá. Buď k tomu otevřený. Hledej Pána celým srdcem. Ptej se po jeho vůli. Já bych se chtěl ještě pomodlit, jestli můžu. Pane, já ti děkuju za ten čas tady. Děkuji ti za to, že ty jsi mezi námi přítomen a prosím, aby tvé slovo se dotýkalo našich srdcí. Aby každý z nás viděl, k čemu jsi ho povolal, jaký má od tebe úkol. Prosím, Pane, dej nám takovou milost, abychom překonávali ty své slabosti a to, že možná někdy se stydíme úplně zbytečně a podleháme nějakým těm nepříjemným pocitům a nejdeme věrně za tím, k čemu jsi nás povolal. Pane, já tě prosím, aby si nás vystrojil mocí Ducha Svatého. Aby si nás k tomu zmocnil. Aby naše srdce hořela tím tvým ohněm. Abychom nestráceli ten vztah s tebou, ale z té tvé moci sloužili, abychom měli soucit s druhými, abychom měli k ním lásku. Abychom nepropásli žádnou příležitost, kde si nás chceš použít. Abychom vstupovali do všech těch skutků, které ty si pro nás připravil. Já ti děkuju za to, že s každým z nás počítáš. Děkuji ti, Pane, za všechny příležitosti, které jsou ještě před námi. Děkuji ti za to, že se nemusíme odsuzovat za věci, které jsme propásli v minulosti. Že ti to můžeme svěřit a že ty to odpouštíš a osvobozuješ nás z toho a dáváš nám novou šanci, že s námi ještě počítáš, i když jsme mnohokrát třeba zklamali. Já ti děkuji za to, že před námi je taková nadějná budoucnost, že si každého z nás chceš použít novým způsobem. Tak tě prosím, abychom rozuměli tvému vedení. Abychom se poddávali ve všem tobě a rozuměli tobě, Duchu svatý, když ty nás chceš vést, abychom byli tvými nástroji. Já tě prosím za každého, kdo je v tomto sále, aby byl veden tebou, Duchu svatý, do všech těch situací na svém pracovišti. Aby každý z nás byl nástrojem, který ty si použiješ. Děkuji ti, Pane, za to, že vůbec nezáleží na nás, na našich schopnostech, ale že je to tvoje moc a ty si dokážeš použít jakýkoliv, i naprosto neschopný nástroj. Ty jsi dostatečně mocný, aby si z každého použil. Tak tě prosím, Pane, aby do našich životů přišlo takové nové pomazání, zmocnění, nové nadšení, nové povzbuzení, Pane. Já tě prosím, aby si každého povzbudil, abychom šli do těch úkolů, které nám dáváš, s novou nadějí, s novou radostí, s novým očekáváním. A já ti děkuju za to, že ty slyšíš modlitby a ty vyslýcháš a ty to činíš. Chvála tobě, Ježíši. Amen.